Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. Дълго очакваната пенсионна реформа в България започна да се прави набързо и на тъмно, без дебати, без обществени обсъждания и под натиска на синдикални протести. Изненадващата идея на правителството и на синдикатите за драстични промени в пенсионния модел докара до истерия, разбира се, политици, работници, бизнес, икономисти. Какво се случва в пенсионната ни система? Ще бъде ли променена и от кога? Една тема, която касае милиони българи, и една тема, която касае бизнес за над 7 милиарда лева. Започваме този разговор след рекламите. За пенсионната реформа ще си говорим сега. Следващия един час в предаването с тази изключително важна тема започваме. Слушателски въпроси, само като чуха вече анонса на предаването, много хора звънят, защото хаоса в пенсионната система не изглежда да се подрежда, да има някакъв ред, а да се задълбочава. Трудно се организира подобна тема, за това казвам ви в студиото. Представител на синдикатите Димитър Манолов от КТ Подкрепа. Здравейте, господин Манолов. Добре дошли в студиото. Тук трябваше да бъде и Николай Николов, заместник на труда и социалната политика, само че е извикан в Народното събрание, за заседава бюджетна комисия в момента, така че той няма да може да участва в този разговор. В студиото има и представител на работодателите, разбира се, Васил Велев, Асоциация на индустриалния капитал в България. Здравейте.
Здравейте,
господин Велев. Даниела Петкова, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и шеф, така да кажем, на фонд Доверие. Здравейте и на вас.
Здравейте.
И икономиста от Институт Отворено общество Георги Ангелов. Такава е компанията към този момент. Отворени сме, господин Николов, ако има възможност заместник министъра да се включи поне по телефон в този разговор. За това, господин Манолов, ви се извинява, може би, но не по наша вина. Вие сте сам, изглеждате, в този разговор.
Аз не съм изненадан, че съм сам. Не ми е за пръв път, няма да ми и за последен.
Какво наложи?
Наясно съм, че съм в недружелюбна среда, ама което...
Напротив, вие сте в много дружелюбна среда, господин Манолов. Просто трябва да ни обясните, да започнем с изясняването на няколко детайла, но може би много важни знаци. Какво наложи в неделя тази извънредна среща между синдикати и правителство и премиер и подписване на този меморандум?
Този въпрос не е към мене. Този въпрос не е към мене и аз ще почна с това много, с две много важни уточнения.
Така.
Първо, че ние не сме инициатори на никаква идея. Идеята на нас ни беше показана. Очевидно, че идеята е подготвена по-отдавна, до толкова, доколкото...
От кого? От кого? От правителството ли? От министър?
Това казвам не е към мене.
Вие бяхте поканени на тази среща, така ли?
Поканени на тази среща, на която отидохме. Идеята ни беше презентирана. Идея, която, апропо, за да е ясно, че не е наша, имаше своята законодателна подплата, нещо, в което ние няма как да сме инкорпорирани. Това какво мислим по тая и по другите теми, които бяха на листа, който ни беше раздаден, е също така друг въпрос. Второто важно уточнение е, че нищо не е подписвано на тази среща. Няма нищо, което да носи подпис. И едно нещо, което е малко извън този контекст, но съм длъжен да го направя. да поднеса извиненията си на работодателските организации за това, което се случи, без, макар и без да нося непосредствена вина. Все пак става дума за някакъв тип отношения, в които трябва да има коректност. Нещо беше направено от други хора, но се е случило това, което се е случило.
Добре, нека да чуем важни уточнения. Аз държах да започнем с това. Работодателите приемате ли извиненията? Явно синдикатите са били поканени, без да знаят, че вие не сте били там. Некоректни, като че ли в случая изглеждат правителството. Разбирам, че са раздадени тези идеи на синдикатите. Нищо не е подписвано. Как си го обяснявате, господин Велев?
Може би не трябва да говорим за синдикатите като за едно цяло. Това са два синдиката.
Прав сте, приемам забележката, да.
И предполагам, че и един от синдикатите е участвал в заговора за провеждането на тази среща в неделя сутринта. По същото време, по което трябваше всъщност да
визирате
се съберат
КНСБ.
Да се съберат участник работодатели синдикати при вицепремиера и министър на труда господин Калфин, за да се помъчим да намерим най-доброто решение заедно. Очевидно, за втори път по инициатива на КНСБ се прави опит за такива сепаративни договорености, сепаратистски споразумения. Първото беше през 2010 година, подписано отново от господин Борисов в качеството му на премиер, което не се изпълни, но което споразумение, между прочим, има и такъв пункт, че вноските в универсалните пенсионни фондове във втория стълб на пенсионната ни система трябва да растат, а не да се създават предпоставки да изтичат, да намаляват.
Мислите ли, преди да влезем в детайлите на разговора, започваме ги вече, госпожа Петкова е тук и Георги Ангелов, обаче само да изясним тези детайли. КНСБ, казвате, че в завера с правителството. Мислите ли, че правителството е действало под натиск на този синдикат? Е взел това решение.
Този синдикат направи национален протест. След този протест направи тази среща с правителството и оттам имаме този меморандум, за който ние научихме от медиите. В Европейския съюз разговорите, свързани с трудово-правни отношения, осигурителни отношения, жизнен стандарт, доходи, се водят в тристранен формат. Това е Европейския съюз. Ако искаме да ги водим двустранно, трябва да напуснем Европейския съюз. Двустранно ги водят на други места. В Европейския съюз има три страни.
Правителство, синдикати, работодатели. Нищо не е подписано.
Аз не съм склонен да приема тази непременно причинно-следствена връзка, която от гледната точка на господин Велев е напълно логична, разбира се. Всъщност, важното не е кое точно как е станало, нали, и кой какъв е бил. Аз не смятам, че колегите от КНСБ са инициатор, поне според нещата, които аз знам. Разбира се, че може да изглежда. Нали? Това казах, че аз приемам неговата гледна точка и не я оспорвам. На неговото място аз ще мисля абсолютно същото. Нали? Защото такива неща са се случвали и в обратната посока. Нали? Пък Дянков на времето си договаряше някакви неща с работодателите, но това е лош подход, това е вреден. Това е нещо, с което съм напълно съгласен.
За нещо толкова сериозно,
затова се опитах първите ми думи да бъдат такива, да се извиня за нещо, за което не аз съм виновен.
В лично качество ли се извинихте, обаче аз не разбрах, или като част от подкрепа?
И аз трудно мога да разделя тези си две качества. Или те до толкова са се слели в последните 20 години, но във всеки случай, как да кажа, моите разбирания за етика ме водят до подобно поведение. И ние с работодателските организации в последната половин година свършихме много полезни работи заедно, и това е нещо, което не бива да разпиляваме. Сега какво ще стане, ще видим по-нататък.
Нека да чуем, госпожо Петкова, и вие ли научихте от медиите това, което се случи в неделя?
В неделя също бях на въпросната среща по покана на министър Калфин и бях сред тези, които чакахме малко повече от 2 часа, без да знаем какво точно, но очевидно отсъстваше господин Калфин. И бяхме принудени да го чакаме, след което бяхме уведомени с едно лище за някакво постигнато споразумение, което ни беше раздадено по масите от пет точки, които всички останаха с впечатление, че са петте точки, които в резултат на тази среща са най-важните за осъществяване на пенсионната реформа. В крайна сметка, те са достатъчно показателни, ако някой си мисли, че до тях може да се сведе пенсионната реформа. Ние цяло лято работим. Има сигурно хиляди предложения, които бяха разглеждани, обсъждани и най-накрая всичко се сведе до пет точки. Една от които е въпросната за хората, родени след 31 декември 59-та година и въпросният законопроект, който се появи в неделя вечерта.
Хайде да видим какъв е този, само и това да уточним. И господин Ангел, ви включваме, извинявайте, че така изолиран към този момент от разговора. Какъв е този законопроект? Някой знае ли, който се появява в неделя вечерта? Кой е автор на законопроекта и кога ще бъде внесен? Не, кажете го, нямам време аз сега да го чета. Кажете, госпожо Петкова.
Законопроектът очевидно не може да е написан от неделя от около 1 часа или поправете ме, господин Велев, колко точно
някъде
беше.
Някъде по обяд ранния след обед беше.
Но този законопроект се появи вечерта към 7 часа.
Автор?
Беше ни... Странно е в цялата тази ситуация и след всичко, което се случи в тази държава и още по-странно отнасящо се до една толкова сериозна социална система, да се задаваме пак въпроса кой. Не знам кой е автора. Очевидно е, че е планирано да бъде внесено от народен представител. Просто такава е процедурата, защото между първо и второ четене на закона за бюджета на НОИ няма друг механизъм в Народното събрание, при който може да се внесе такъв законопроект, освен чрез народен представител. Самия факт, че от неделя сега, доколкото ми е известно, ще бъде гласуван в бюджетна комисия,
да,
е достатъчно показателен за какво става въпрос. Никой, който прозрачно и открито защитава някаква теза и иска тя да бъде регламентирана с закон, не може да действа по този начин.
Малко е срамно това, което се случва и е срамно, че водим такъв разговор по толкова важна тема, която касае колко милиона? Колко милиона българи
над
касае?
Над 3 милиона.
Над 3 милиона българи и касае бизнес за над 7 милиарда лева, нали така?
Да ги закръглим на 8.
Да ги закръглим на 8.
Може ли да ви поправя? 8 милиарда са собственост на хората. Те не са измерител на бизнеса на пенсионно-осигурителните дружества, защото бизнеса на пенсионно-осигурителните дружества далеч не се измерва в милиарди даже, в значително по-малко. Половин милиард за 15 години. Добре, но в момента става въпрос за 8 милиарда собственост на българските граждани, които някой
ще,
иска...
Които ще се разпоредят със собствеността си.
Които какво някой иска?
Които
държава ще се разпоредят със собствеността си?
Не, няма да се разпоредят, четейки
да е
закона, зад фасадата на нещо излежащо толкова значи... демократично като избор. Всъщност, нашия прочит води до това, че тези пари ще бъдат, най-да да използвам директната дума,
национализирани ли искате да кажете?
Ще бъдат национализирани.
Далеч, далеч, парите... далеч по-недемократично тези пари бяха направени бизнес. Така че двете неща са съпоставими. Нека мъничко да бораеме малко по-прецизно с понятията. Mm-hmm. Нали?
Нека, да.
Да кажем какво значи национализация. Национализация значи да отнемеш някакъв актив от неговия собственик, да го обещетиш срещу този актив, който си му отнел и да направиш нещо друго. Аз разбирам...
Аз разбирам,
че много хубаво да реферираме към 49-50-та година, нали? Да изкараме, че тук има някакъв страшен комунизъм, но това не е било национализация, това е било конфискация.
Господин Ангелов, нека да ви чуя, ще се национализират ли парите на хората?
Става дума за доброволен избор на лицето. Сега, разбира се, обаче, че ние сега всички,
много
разбира се, че ние всички ще отидем сега да изследваме девиациите, нали, за това, което ще може да се случи, за нещо, което ще бъде 1% от общите практики, да го изкараме принцип. Това е напълно ясно, но в крайна сметка става дума за едно нещо. Свобода. Свободата, която е, която е нещо дясно, да.
Звучи много да, красиво на свобода, обаче национализацията звучи свобода. Много страшно, господин Ангелов.
Фасадна свобода.
Така, първо, текстът така е написан, че всъщност парите ще отидат в държавния фонд, защото
изглежда, че ще опцията... се пълни някаква дупка, ще се кърпи пак този бюджет, така изглежда.
Опцията неща. По подразбиране е, че парите са в държавния фонд. Това пише в закона. Така че само по изключение някой, ако отиде и се подпише, че си потвърждава избора, който вече е направил преди години, няма да е в държавния фонд. Всички останали по допускане и по дефолт в държавния фонд. Така че това си е, резултатът ще бъде точно национализация. Тези пари, които сега са по отделна сметка, ще отидат в фонда, ще бъдат похарчени, както стана горе-долу.
Ама нали някой същия начин с... волеизявление или както искате да го наречете. Нали има вътре...
Успорвате ли, че парите ще отидат в държавния фонд?
Не мога да направя никаква прогноза. Ли? Не мога да направя тази прогноза. Не мога да я направя.
Ама не може
аз мога
да
и ви казвам, че ще отидат в държавния фонд.
Не знам вие откъде можете да направите тази прогноза.
Мога да я направя, защото я правя на други страни и ние сме взели едно камено от Унгария и Полша, където е станало точно това.
Защо така трябва да бъде направено?
И ако затваряте очите и смятате, че нещо...
Но така трябва да бъде направено, но това ни праща в друг разговор.
Така е направено в Полша и Унгария, за да се национализират парите.
Да се национализират.
Точно да се национализират парите.
А за да заработят тези пари за това, за което са предназначени.
За кое? Да се похарчат за две години. Това е което ще стане.
Не да се похарчат.
Да се похарчат, да покрием дефицитите на енергетиката и на БДЖ.
През пенсионния фонд.
Това ще стане.
Пенсионен фонд генерира дефицит на година над 4 милиарда лева всяка година. Нека да се дадем сметката, това е по едно КТБ на година, потъват в солидарния пенсионен фонд.
Не, те не потъват.
Потъват.
Те не потъват.
Защо
потъват.
Трябва да се наливат пари в нереформирана система? Не разбирам. Новините на Дарик Радио в 10:30 и продължаваме този разговор. За пенсионната реформа си говорим, за да не се изгубим в превода, в някакви много сложни цифри, много сложни предложения, в меморандуми и законопроекти, които все още не сме виждали и така се пишат на тъмно. Нека да говорим просто и ясно за това къде ще отидат парите ни за пенсия, кой ще ни плаща пенсиите и въобще какво искат синдикати, работодатели, представителите на частни пенсионни фондове и разума дали ще наделее накрая около така дългоочакваната пенсионна реформа. Говорим си с Димитър Манов от КТ Подкрепа, с Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България, с Даниела Петкова, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и шеф на пенсионно-осигурителната компания Доверие много дълго и с Георги Ангелов, икономист от Институт Отворено общество. Обяснете за какво трябва да се, ще се случи с парите на хората, родени след 59-та година. Ето, с моите пари за пенсия, господин Манолов, вие какво предлагате да се случи?
Аз много ви благодаря, че така ми задавате въпроса, защото аз предлагах доста по-различни неща от тия, които се случват.
Ама и вие ще излезете жертва накрая.
За това, аз че ще излеза жертва, това е извън всеко съмнение. Нали? То няма как, нали? Тук стана дума за едни 8 милиарда, които са силна работа. Няма как да не изляза жертва, но във всеки случай да се опитам да кажа. Връщайки се към това, с което започна господин Велев, аз мога да говоря от името на Подкрепа, а не на синдикатите. Нали, това са, все пак има достатъчно различни гледни точки. Единственото нещо, за което ние сме настоявали, е в тая работа с допълнителното задължително пенсионно осигуряване в капитал да има повече пазар. Възможността да не е само една през частни пенсионни фондове. Нашето настояване беше да бъдат разширени инвестиционните възможности на осигурените лица, да потърсят друг начин за управление на тези активи за пенсии. Тази, за съжаление, мога да кажа, история мина малко в страни. Имахме второ междинно предложение, което е говорено, което е споменавано. Тези средства, ако няма да ходят непременно в частните пенсионни фондове, трябва да отидат в НОИ. В НОИ да бъде създаден един капиталов фонд, който да се занимава с управлението на тези средства, горе-долу на същия принцип, което би било също някакъв елемент на пазар или квази пазар или нещо такова, но във всеки случай би било по-различно от сегашното положение.
Не стана.
Това, което в крайна сметка стана, как ще сработи, на мен ми е трудно да предскажа. Тук ще чуем предсказания, които ще бъдат обективни или преднамерени, или Господ знае какво. Аз не се наемам да правя квалификации. Във всеки случай всеки ще предскаже така, както ги вижда нещата от своята гледна точка. Една част от средствата ще останат в частните пенсионни фондове, друга част няма да останат. Въпросът е в какво съотношение и ще почнем да говорим за полупълната и полупразната чаша.
Какво печели държавата? Това се опитвам да разбера.
Питайте това, който го е направил, защото мен ме питате.
Добре, вие ще подкрепите ли? Говорите от името на подкрепа, ясно е. С КНСБ малко трудно се води диалог. Кажете.
Не
коментираме, трудно е, уверявам ви. Ще подкрепите ли това предложение? Вие, като подкрепа,
значи,
синдикат?
Ние вече казахме мнението си по това предложение. То е по-добро от това, което беше досега. Как ще заработи е друг въпрос. Пак казвам, имахме предложение, което считаме за по-добри.
Добре, тогава отстоявайте си вашите добри предложения. Нека да видим, наистина не може да се взима някакво решение без да е направена прогноза, разчет как ще действа, госпожо Петкова. Какво печели държавата? Какво губите вие като частни пенсионни фондове?
Аз първо да отговоря на вашия въпрос. Да. Какво ще се случи с вашите пари за пенсия? Да подчертам първо, че ваши пари за пенсия има само в универсалните фондове. Солидарният фонд няма ваши пари. В този смисъл, какво ще се случи след като се приема този закон, ако случайно се подведете да направите избор, изберете солидарния фонд, първо това ще ви бъде избор за цял живот и никога повече няма да можете да направите друг, защото това пише в закона.
Аз ще съм длъжна да направя този избор.
Не,
нали,
няма
така
да сте длъжна, но ако го направите, ще ви е завинаги.
Няма
път назад. Нещо като крепостничество.
Много е демократично.
Много демократично, да. Но какво ще стане с вашите пари? Ще спрете да имате ваши пари. Вашите пари ще бъдат прехвърлени в солидарния пенсионен фонд. В този закон не се казва солидарния пенсионен фонд какво предлага срещу тези пари на хората, които евентуално са го избрали. Нещо като, примерно, размер на пенсията под формата на процент заместващ доход от последната заплата. Нещо, каквото и да е. Този закон не казва такова.
Вече виждаме пазар. Виждате ли, тук във вашето студио вече има пазар.
Държавата не може да управлява парите, добре.
Вече пенсионните фондове.
Не, тя няма да ги управлява изобщо.
Вече пенсионните фондове си правят труда
господин
да се борят за себе си.
Това, за което
говори е
господин Манов, това не е пазар, господин Манов.
Е, как ще не е? Конкуренция?
Не е пазар, защото конкуренция между капиталова схема и солидарен фонд е все едно да се конкурират.
Да кажете, разбира се. На бизнеса,
и какво, и да. Какво парите ми продължете?
Парите ви просто ще потънат и ще станат част от този дефицит, който е над 4 милиарда всяка година на НОИ, или по-точно с вашите пари ще се намали малко този дефицит, така че според мен с този закон се търси някакъв измамен, краткосрочен фискален ефект с средносрочна и дългосрочна прогноза огромни, по-големи загуби за солидарния фонд.
Аз не съм съгласен да сравняваме солидарния капитал.
Абсолютно.
Защото това е като да занимаваш ялото
изкушно. А как да се конкурират нещо, което не се сравнява?
Тоест, защото ви от самото начало обяснявате своите предимства пред капиталовата схема, но капиталовата схема ще има винаги и винаги ще имате някаква пенсия, докато пенсионния фонд, например, може да фалира. Както фалира някоя банка, в която някой си мислеше, че е окей цял живот.
А всъщност, дали солидарният фонд вече не е фалирал?
Добре, ще видим. Могат ли да фалират частните пенсионни фондове? Какво ще случи, ако
може да фалира държавният пенсионен фонд?
А вече е фалирал.
Не, той не може да фалира никога.
Защото го издържаме ние да
изтеглим парите.
Ето така, може да
изтеглим парите и ги прехвърлим към държавата. Кажете, господин Велев.
Да се върнем на темата конкуренция. В случая имаме три стълбова пенсионна система, до която сме стигнали 2000-та година в резултат на обществен дебат и вървим по този път да укрепваме и трите стълба. Първият е солидарният, разходопокриване принципа за слушателите, за да е по-ясно, съвсем ясно там днешните осигуряващи се, т.е. днешните трудещи се, плащат пенсиите на днешните пенсионери. Там те нямат индивидуални партиди. Втория стълб е задължително допълнително пенсионно осигуряване, където имат от свои партиди, свои пари, които се унаследяват, ако не дай си Боже ги блъсне трамвай.
И от роднините.
Има,
да.
Има пряка връзка между това колко осигуровки внасяш и каква пенсия ще получаш, защото това са си твои пари. Върху тях има и доход. Доходността на пенсионните фондове за целия период, както те съществуват, от порядъка на 5% средно годишно.
Знаем го това.
С всичките проблеми на финансовата криза от 2009-2010.
И какво ще случи сега според така, вас?
И да се конкурира първия стълб с втория, ма като част от парите се внасят там, но солидарният принцип остава, е абсолютно нонсенс. Няма такава плоскост, няма такава координатна система, в която те да могат да се конкурират. Могат да се конкурират, ако, както каза господин Манолов, държавата си създаде свой държавен пенсионен капиталов фонд, където има всеки гражданин партида, и тогава той да
поименна,
се... По същия закон, който, момент, който работи по същия закон, по който работят и частните пенсионни фонди. Ето, това е тогава конкуренция.
Това е предложение на Манолов от 99-та така. Година.
Еми, поздравления, господин Манолов, ама сега не защитавайте друга теза, която...
Като сетка
ще изтичат парите.
Това са известни неща, госпожа Петкова вероятно ще го потвърди.
Да, потвърждавам го би бил съвсем друг казус, ако е реализирано това предложение.
Ето, това е равнопоставена конкуренция, защото да се конкурира някой, който знае другите обществени поръчки, кой какво е написал, нали, с той, който не знае, нали, няма как да се конкурира. Не може държавата да е и играч, и съдия, защото тя пише законите, нали? И тя казва, аз ще се конкурираме. Тя може да увеличи данъци, да увеличи коефициенти, да направи. Винаги може да направи държавата така, че тя да даде по-голяма пенсия, събирайки повече данъци от тия, които работят, от тия, които плащат.
И на фона на застаряващото население в България наистина звучи доста притеснително и за тези, които сега започват да внасят за пенсии, и за тези, които са след 59-та година.
Господине. И въпросът е, че това е точно стъпка в обратна посока. Вместо да намаляваме сивия сектор, да заздравяваме връзката между осигурителна вноска и получаване на пенсия, да стимулираме хората да се осигуряват на реалните доходи, които имат. Ние правим точно обратното, повярвайте ми. Няма да намерите по-последователен и непримирим борец срещу сивия сектор от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
И какво ни казвате в прав текст?
Казваме ми в прав текст, че държавата в момента със всички сили увеличава сивия сектор. Още нещо искам да ви кажа. По-важно е каква е целта на цялото това занятие. Каква е целта?
Да се влеят, примерно, едни свежи пари в
държавата. Целта е едни пари събирани 14 години, натрупани 8 милиарда по партиди на гражданите, да се изхарчат за няколко години, за да се запушат дупки. И питам аз, какво ще стане след това?
Това е само част от целта.
Да, тези дупки, някои от тях са...
Е само част от целта.
Да. Не искам да мисля
какво по-натам. Каква е целта? Какво печели държавата, господин Ангелов? Кажете ли.
Така, ами, общо взето такива неща се правят от страни, които са фискално отчаяни, така да кажем, точно Унгария, Полша бяха с огромни дефицити и всъщност си финансираха част от дефицита, т.е. похарчиха дългосрочни спестявания, които трябва след години, когато се пенсионира човек, да му покрият пенсията. Те ги похарчиха сега, за да си покрият дефицита по време на кризата. Парите свършиха, след което се оказа, че нищо не е решено като проблем, просто парите ги няма. Така че и дългосрочно си остана проблема, че ги няма парите, и краткосрочно дефицита си остане. Така че натам вървим и тук. И общо заето...
Фактите са така верни, интерпретацията не е
така тази. Тръгна и тук, между другото, защото бюджет с 2015, знаете, 2014 има свръх дефицит, трябва да се намали дефицита. Как да се намали? Едното предложение беше да сложим измервателни уреди на акцизните производители, обаче те го спряха в парламента. Булгартабак отиде и каза, няма да сложим. И парламента го отложи за неопределено време. Така че от страната на приходите се оказа, че не може да се събере. От страната на разходите имаше две предложения. Едното е да се вдигне пенсионната възраст. Това беше спряно от синдикатите. И другото беше
не е спряно.
Да се намалят заплатите. Спряно е. И другото беше да се намалят заплатите в държавния сектор.
И не само от синдикатите, защото...
Тоест, трите реформи, които ги имаше в бюджета, ги няма. И министър на финансите казва, ми, няма реформите,
не е реформа.
Дайте да вземем пари от някъде. Гледа. данък лихва от банките и каквото може от пенсионните фондове.
Не, не, не.
Това му е на него въобще разсъждението. Като няма реформи, трябва да вземем пари от някъде. И това е наистина политически
избор. Да,
или
реформи,
се правят реформи, или ще трябва да.
Увеличението на пенсионната възраст не е реформа. Реформа,
колкото и да ми се види, това е реформа.
Само вие твърдите, че
това е пренастройване на параметрите на реформата, но не е никаква реформа.
На 50 години хора в България се пенсионират. Това не било реформа, да се дигнем. Как да
не е реформа? Не е реформа, а това е пренастройване на параметрите на системата.
Какво ли да значи това?
Елемент на реформа. Елемент на реформа би могло да бъде и ще бъде някой ден, надявам се доста скоро, въвеждането на минимална пенсионна възраст за военните полицаите и така нататък. В това би имало елемент на реформа. Друг е въпросът какъв ще бъде неговият ефект. Но ако се върнем още мъничко, поне давахте примери за Полша и Унгария, те са верни, но причинно-следствената връзка е много по-различна. А тя е, че някъде в началото на 90-те години Международен валутен фонд и Световната банка започнаха да правят пенсионни реформи, да променят пенсионните системи, започнаха ги от Полша през Унгария. Ние бяхме някъде на трето или четвърто място по пътя с идеята за засилване на влиянието на капиталовия стълб в пенсиите, защото тогава някаква такава парадигма се следваше. Когато се видя, че този модел не работи, започна постепенното изследване. Или не работи така, както се очакваше, заради тази физиономия, която ви направи.
Сложно ми се струва, нека да видим, имаме наболели проблеми в момента.
Защото то е сложно, а ние сме смислено някакси много профанизирано да го обясним. Понеже на някой не излизала сметка да направим нещо. Не, модела...
Ама нека да видим,
беше лишена с една четвърт от собствените си приходи. Така няма да излезе нито една система. И паралелно с това беха дигнати пенсиите с допълнителни 10%. На това няма да издържи нито една система.
Госпожо Петкова, има ли риск? Кажете, има ли риск за парите от партидите на онези хора, които изберат да си ги оставят в частния фонд? Да кажем, ето, ако повечето хора... Ако, да кажем, за повечето хора отидат и си дадат парите в НОИ, направят този избор. Ще фалират ли парите ни? Какво ще стане?
Не, докато парите на което и да е осигурено лице, на който и да е човек, са в универсалните пенсионни фондове, риск за тях няма. Най-големият риск се очертава политическия. Защото ако днес бъде прието това решение, което се предлага, утре вече ще се премине на втората крачка, знаете, с апетита идва, с яденето идва апетита. В този смисъл аз имам едно предложение. Като допълнение към този законопроект, ако е толкова демократичен този избор, който трябва да правят хората, нека да се допълни вътре, че човек, ако иска да се прехвърли в солидарния пенсионен фонд, първо трябва да се изтегли парите от универсалния, да ги вземе в своята сметка и доброволно да ги нареди да бъдат преведени в солидарния пенсионен фонд, и тогава искам да видя колко човека ще пожелаят да се прехвърлят там.
Може ли да се направи прогноза какъв ще бъде процента на хората избор, според вас, господин?
Но то няма да има избор.
То няма избор. Това не е избор.
Опцията по подразбиране, че си в държавния фонд.
Не, няма такова нещо.
Тоест, ако нищо не направиш, ти еш в държавния фонд.
Не, дайте да видим къде е този текст, който пише това нещо.
Ако ти да не направиш,
вижте, в този е написано едно към едно. Не,
беше разказвано иначе.
Кой ще си губи работеща активен човек?
В новия проектозакон,
който не направи нищо, отива в държавния фонд по подразбиране.
Пише, че по дефолт всеки, който придобие право да се осигурява и влиза на трудовия пазар, става,
може да избере, могат да избират.
Първо става солидарен пенсионен фонд, за разлика от до сега действащата система.
Отива държавния.
И ако случайно едно 16-18 годишно момче, което...
ако не изберат, отиват. Това е за новопостъпващите.
Ако нищо не прави, ето сега как...
Ако нищо не прави, става клиент на солидарен.
Това е за 20 години, му казвате, че ако не избере, до 3 месеца става...
Не знам
вечно колко
точно
държава,
така.
Месеца, година,
и не му давате право на избор.
Още не се ориентира в живота, вие му казвате правите живот и повече нищо не мога да направи 40 години.
Това много прилича на сегашната система, ако някой 19 годишен е новопостъпил, трябва да избере между 9-те фонда някой служебно да го разпредели. Абсолютно същото.
Ама има пари. Има пари на трупани на негово име. Сега няма да има пари.
И всяка година може да се премести.
Сега има пари, няма да има.
Ще ги има
Какви са тези пожизнени решения?
Решението ни дава основание да кажем, че зад фасадата на уж правене на избор, всъщност хората се лишават от избор. И нещо друго искам да кажа важно. Нека внимателно всички автори, които остават неизвестни към този момент на този законопроект, да прочитат решението на Конституционния съд. Там има спомената думичката избор, но като всяко решение на Конституционния съд, то трябва да се чете в неговата цялост. Там има споменати едни други неща и считам, че така написан закона всъщност е, освен всичко останало, и опит да се заобиколи решението на Конституционния съд. Там ясно е записано, че тези системи трябва да са устойчиви. Там може да се направи извода, че за да бъде устойчива тази система, след като хората веднъж вече държавата ги е карала да избират, няма как след толкова кратко време отново да ги кара да избират. Те вече са избрали.
Беше добър, а той избор е лош.
Никой не е въпрос на избор. Чакайте, рекламите. Рекламите трябва да чуем и след това ще продължим разговор. Преди да стигнем до въпроса за възрастта, за пенсиониране, дали ще се увеличава, още доста шизофренно е поведението, като че ли на всичките партньори и на правителство, и на синдикати, и на работодатели, доста непостоянно. Нека да изчерпаме този важен въпрос. Какво ще става с парите за пенсиониране на родените след 59-та година? От тук нататък какво следва? Заседание на бюджетна комисия, меморандум, който не е подписан от синдикати и от правителство, само е раздаден. Така като че ли различно мнение в двата синдиката.
Има различни,
господин Манов, да. Така че каква прогноза може да се направи? Как ще се развият нещата от тук нататък, работодателите?
Ние сме поискали среща с коалиционния партньор на ГЕРБ, Реформаторския блок, и с премиера Борисов. Отправили сме покана. Надяваме се такава среща да се състои преди второто четене на съответните закони. Такова писмо вчера съм изпратил като координатор на национално представителните работодателски организации за 2014 година. Да. Ние всяка година сменяме координатора, тая година е АИКБ.
Добре, какво ще поискате на тази среща? Реформаторски блок и премиера, искате среща с тях? Какво ще им кажете?
Искаме да бъдем изслушани, да чуят нашето мнение, да направим блиц оценка на въздействието, до какво ще доведе една такава промяна, за да се вземе информирано решение. По принцип, ние трайно наша позиция и застъпваме, че такива важни въпроси не могат да се взимат в неделя след обяд решение по тях. Трябва да има дискусия.
Даже обществена, не може.
Обществена дискусия. Трябва да има оценка на въздействието. Аз питам, някой дава ли си сметка какво ще стане с капиталовия пазар, когато пенсионните фондове тръгнат да си продават
портфейлите,
за да внесат парите
какво
в моите,
ще стане
да
с капиталовия пазар?
Тези 8 милиарда, част от тях са инвестирани в българската икономика. Тоест тази част ще бъде изядена, образно казано, за няколко години.
Около 20%.
Така. 20% от тези пари ще бъдат изядени. Ми сериозна е сумата.
Не, те всички ще бъдат изядени.
Те ще бъдат изядени всички, но 20% са в акции. Освен това се разбива доверието в пенсионната система. Ние 14 години се опитваме да обясним на хората едно, сега започваме да им обясняваме обратното, което на всичкото отгоре не е верно. Нали? Защото ако бяхме сбъркали, сме си видяли грешката, добре.
Добре, обаче не изглеждате в много изгодна позиция. Работодатели, бизнес, частни пенсионни фондове под натиска на улицата и това, което може да случи, господин Манов.
Не. Дайте да месте на...
Не, ще има ли нови протести? Много ми е прост въпрос.
Конфедерацията на труда подкрепа не е участвала и в последните.
Точно така, не ги подкрепихте, да. Ако сте чули нещо, ако знаете, ако можете да прогнозирате...
Не ми минало през ушите, най-малкото пък по този повод аз не просто участвах в дебата, който се водеше в подкрепа, ми в някаква степен, както ми се и полага, съм го и управлявал. Така че, говорейки за подкрепа, аз не забелязвам подобни индикации. Дотолкова, доколкото проблемите, които ние ги специфицираме, са на друго място.
Те спират реформите без протестите.
Отнесени към политиката, все пак ние си дадохме ясна сметка, че тези неща, които на нас не си иска да се случат, не могат да станат за два дена, заради нещата, които заради забавяне в цикъла и така нататък. А по темата за увеличаването на пенсионната възраст трябва да сме също така много наясно. Защото всички сме участници, поне госпожа Петкова, господин Велев и аз сме участвали там и няма и грам колебание, че нещата, свързани с пренастройката на параметрите, защото за някои реформа е само достъпа до пенсиониране, но в нея има още много други неща, които трябва да се поправят. Да речем нейната събираемостта на средствата в системата.
Съгласна, но да речем, възрастта е ключово нещо. Възрастта остава същата,
защо да не е ключово увеличава нещо, начина по който се събират осигурителни вноски? Що не ви се вижда ключово и това? Защото на всичките неща вътре в пенсионната система са по някакъв начин ключови, защото те участват в един баланс. Някой се е хванал
възрастта. Говорим за реформа.
Защото в България някаква адски голяма гордост политическа, не мога да разбера каква, някой непременно да се фокусира върху неща, които ще тормозат хората. Разбира се, че такива неща трябва да се случат, извън съмнение. Извън съмнение, мисля, че като участници, защото на господин Ангелов му лесно отстрани да седи да вика, искам да се дига пенсионната възраст, защото той не носи отговорност за нищо. Нали,
а
за
на вас ви е лесно да спирате всички реформи и да издадете държавата.
Ние носим отговорност за действията
си. Отговорност
носи. И в този смисъл ние имаме помежду си постигнато съгласие, че всичките тези неща, за които говорите, ние ще ги пакетираме в срок до 31 март и ще ги предложим.
Добре, на обаче, нали се разбрахме още в началото, след тези избори, реформи трябва да има, че трябва да се реже живо месо, че не трябва да се наливат
пари. Да, ние режеме 25 години, режеме живи меса. То колко не остана вече от това рязане на
живи меса? 33 милиарда бюджета на държавата, извинявай, какво сте отрязали? Само искате още и още харчене и нищо не е отрязано. Няма една система, която да е отрязана. Здравеопазването, ако видите, всяка година с 1,5 милиард расте бюджета, какво е отрязано?
Здравеопазването, средствата в него ходят в това, което вие наричате бизнес. Това, което вие наричате, бизнесът отива.
Там няма реформа.
Доставчици на лекарства, не знам си какво. Там отиват тези пари.
Като отиват там, добре ли се харчат?
Еми
не се харчат добре.
Кой си е реформата? Отиват в здравна услуга на хора, които не си плащат вноски.
Не са здравно осигурени.
И там отиват най-много, защото и тази система най-реформирана и продължава да предоставя здравна услуга точно толкова на неосигурените, колкото и на осигурените. Това е проблема и на пенсионната система.
Да се върнем на пенсионната реформа. Всъщност ние се бяхме събрали в неделя да обсъждаме 12 краткосрочни и 24 дългосрочни мерки. Обсъдихме съвсем друго. Стана ясно, че възрастта няма да се вдига тази година. Има ли някаква вълшебна дата, от която може да започне да се вдига възрастта? Няколко числа ви казвам. Ние имаме брой пенсионери 2 181 000.
Така.
Към 30 септември тази година има статистика за тогава. 2 181 000 пенсионери. В същото време имаме наети по трудови и приведени към тях правоотношения 2 250 000, от които 550 000 са на държавна заплата. Те получават от бюджета пари, а не внасят нетно. Тоест, остават заети в индустрията, в икономиката 1 700 000. Тези 1 700 000 хранат 2 180 000 пенсионери, плюс 550 000 държавни служители и така нататък. И средната възраст, за пенсиониране у нас през 2013 е била 56,2 години. Тоест ние тук повечето средно сме пенсионери в студио. 56,2 средна възраст за пенсиониране. В Европейския съюз средно е 61,5, 5 години отгоре. За последните години средната продължителност на получаване на пенсия у нас се е качила с 5 години. От 16 на 21 години. Средна възраст за получаване на пенсия у нас. Но ние казваме не, няма да вдигаме пенсионната възраст. Тези 1 700 000 ще продължават да плащат 2 200 000 пенсии. Плюс 550 000
как
бюджетни заплати.
Как да издържаме толкова много пенсионери?
Проблема
в пенсионерите. Аз съм против да се поставя толкова по погрешен начин въпроса, защото това е една теза, която обижда възрастните хора в България. Проблема е в нереформирания солидарен пенсионен фонд, който не са му виновни пенсионерите, а това, че плаща пенсии на хора, които не си плащат вноските и нямат никакъв принос в солидарния пенсионен фонд. 550 000 човека в България в момента са в трудоспособна възраст и не желаят да работят. Не защото имат някакъв проблем. Те просто не желаят желаят, обаче когато устареят, желаят да получават пенсии, солидарния фонд им да плаща.
Това е нещо, което съм напълно съгласен с две ръце.
Когато го реформирате, тогава посягайте на парите от универсалните фондове.
Значи, такова нещо, да речем в системата, защото то е непременно в пенсионната система, съществуват такива оксиморонни понятия като социална пенсия. Нали, от днешна гледна точка това понятие е оксиморон. Защото пенсията е доход, който замества дохода от труд. От труд. Тоест, ако някакъв човек има някакви други проблеми, трябва да бъде подпомаган от държавата, това трябва да стане по някакъв друг ред. Това, че съществуват подобни неща, дава възможност за подобни в случая верни интерпретации, нали? Че в пенсионната система има неща, които трябва да бъдат поправени. И всичките неща по тази тема имаме 100% съгласие и с работодатели, и с всички, че тя трябва да бъде освободена от плащания, които
имат тези неща. Имаме брой пенсии 2 671 000. Брой пенсии. Тоест, близо 500 000 души получават повече от една пенсия. Имаме 909 000 пенсии за инвалидност. 909 000.
Ама ето те, нали, част от тях ви се появяват, когато се повишава пенсионната възраст, моля ви, за която настоява господин Ангел.
Защото той не иска да направи последваш контрол на валидни
пенсии. Чакайте, това е...
909 000 инвалидни пенсии.
Не е въпроса.
Не, това е едно в България има война.
Нина, има война, разбира се. Извън всяко съмнение, война, че пенсионната възраст трябва да се покачва. Това е тема, по която няма... Никой не може да спори. Трябва да си пълен безумец, за да твърди, че това
защо не е така. Ами защо не се прави? Тогава е въпросът.
Нека да се против, за това не се прави.
Дайте да не говорим за синдикатите.
Не говорим как година казвате да се замрази.
Дайте да не говорим. И за това тези неща трябва да... Нека да припомним, че имахме един период 10 години, в които пенсионната възраст нарасна по 6 месеца на година. Нещо, което никъде не се е случило. Отмина. Сега отново почва да се случва това. И когато хората се оказват в тази ситуация да не могат да стигнат до стандартната си нормална пенсия, те отиват в инвалидната. И затова имаме 900 000 инвалидни пенсии. Това е и нищо
колкото
друго.
Колкото повече отлагаме покачването на възрастта, толкова по-близко сме до там, че трябва не с 6, а с една година да се качва.
Кажете, господин Ангелов, защо не се увеличава възрастта? И ако не продължаваме да не я увеличаваме, ако не я увеличаваме, какво тази пенсионна система ще гръмне?
Проблема е по-дълбоко това, което тук се казва. Всъщност, кой иска да се пенсионира? Ние сме правили социология. Този човек, който е с добра заплата, той не иска да се пенсионира. На него насила работодателя го пенсионира.
Няма такова нещо.
Напротив.
Отдавна замина тази работа с насилото пенсиониране. Отдавна замина в история.
Говори за желанието на човека.
Ма това казвам.
Личното желание.
Работодателя няма правната възможност да пенсионира.
А ние говорим за желанието
няма правната
на човека,
възможност, но е факт. Човек, който има добра заплата, не иска да се пенсионира. Така. Този, който иска да се пенсионира, е безработния. Защото не сме реформирали пазара на труда, не сме реформирали инвестиционна среда, не сме информирали публичните услуги и така нататък. Тоест, всъщност, проблема на пазара на труда отива в проблем на пенсионната система
да
и ние използваме пенсионната система като начин социално да подпомогнем хора, които могат да работят, но няма къде да работят. Това беше през цялото десетилетие до 2000-та година.
Нещо,
това беше и след 2000-та година.
Да.
Като няма реформи, отива се в източване на там, където има пари. И това е сега същия проблем.
Аз съм имал
ако няма реформи, отиваме
с левите политици, които
към източване на парите.
Просто с левите на парите, които са искали да дадат възможност на човек, който не си не намерил 2 години работа преди пенсия да се пенсионира, нещо с което аз вътре в себе си не съм съгласен, точно по тази причина, че не може проблемите на системата на заетостта да ги прехвърляш върху пенсии.
Как, госпожо Петкова, финал сме, как да завърши този разговор?
Очевидно е, че преди да видим желани, разписани комплекс от мерки, които да реформират солидарната пенсионна система в България, не би било редно да се вземат каквито да са поединични решения, особено като това, което обсъждаме в момента, да се вземат парите на хората и да се прехвърлят в тази нереформирана система, която произвежда дефицит. Най-големият проблем на пенсионната система е, че хората нямат доверие в нея. Те нямат доверие в нея, защото тя произвежда мизерни пенсии поради ред причини. Никой не иска вече да плаща вноски, няма мотивация за плащане на вноски. Продължава да се увеличава броя на хората, които въпреки, че работят, не желаят да плащат вноски. Това се задълбочава като процес. Ние го усещаме в универсалните пенсионни фондове, защото вноската е част от общата вноска и докато не се вземат мерки да се реформира системата така, че хората започнат да й вярват, милиарди ще са навнесените вноски. Между другото, не е лошо, когато говорим за пенсионна система, някой да излезе и да каже официално колко милиарда са навнесените вноски, които от една страна са навнесени, от друга страна обаче са изплатени под формата тези на пенсии, все едно, че са внесени, се речи трябва да ги умножим
по две. Тези, които направиха НАП, защото когато НОИ сам си събираше вноските, резултата беше съвсем различен.
Колко са невнесените, да. Ето, най-после се разбраха синдикати и работодатели.
Не,
финална работа,
ще стане същото, Манов, ако се съберат сега и смитниците.
А ще стане, да.
Господин Манов, какво правим? Как завършва този разговор? Тук в студиото обаче той продължава в парламента, може би ще продължи и на улицата.
Половината предаване, светеше надпис, имаме продуктово позициониране, така че ще караме така.
Какво намеквате? Кажете, не, няма в крайна сметка. Кажете, какво продуктово позициониране намеквате?
Пенсионните фондове
синдикатите хвалят социалния фонд, който е фалирал.
Справо обясниха колко са добри, защото те имат своите основания. Тези, които вярват на това, ще продължат да разчитат на частните пенсионни фондове, тези, които мислят нещо друго. При това аз в момента не съм в състояние да обясня и не искам, разбира се, да твърда, че те са непременно лоши, пък другото е непременно добро.
Значи, нека, вие сте председател на Надзорния съвет на НОИ, как така няма да обясните всеки колко е добро солидарното?
Ами, защото не е добро.
Не, не, ако искате да почнем да го обяснявам, аз
ми не е добро,
да
се
държа коректно и етично, вие ме карате.
Всички се държат коректно и етично, това са двете гледни точки, частните и държавните, и сте в студиото.
Аз се въздържам да взимам страна в нещо, което не аз съм сътворил. Нали?
Но го подкрепяте.
Частично го подкрепям, казвам, частично, дотолкова доколкото съществува някаква възможност за избор и това е нещо, което аз приветствам, което
солидарна фонд ще попаднете
някои пари. Нали, което е изключително дясна мярка въвеждането на избор. Така че ще
по-ляво предложение.
Да, господин Манов, лично вие, вашите пари къде ще предпочитете да останат? В НОИ или в част?
Аз, за съжаление, съм на възраст, в която... Аз, за съжаление,
ами ваш приятел, ваш, какво бихте го посъветвал?
Аз моите си пари...
За децата.
Когато един взима фонд, който има офис до моя етаж, ме помоли да се включа в такава една колективна инвестиционна схема, аз казах, че сами аз имам достатъчно акъл да си управлявам средствата сам. Тези, които извън КТБ. Това... В КТБ нямам нито един лев. Общо взето имам...
Синдиката има
обаче. Имам банкови сметки, които... ми служат, така да си върша работа, защото не обичам да тичам да вавя пари от джоба си.
Добре, господин Велев.
А къде са моите пари, няма да ви кажа.
Господин Велев.
Защото не ми дължа това обяснение.
Да, тази промяна с така наречената доброволна национализация просто не трябва да се състои, не трябва да се допуска. Тя е грешна и трябва да има обществен дебат, в рамките на който да се изразят позициите, да се направи анализ, оценка на въздействието. Не може такива промени да се правят за един следобед. Това внася абсолютна несигурност в бизнес средата, това спира хората да инвестират.
Доброволна
национализация
в началото на 2015 година звучи много страшно.
Защото бизнеса няма никаква сигурност. Утре така някой в неделя сутринта може да се разбере с друг да бутне борда и в понеделник сутринта парламента да гласува отмяна на борда.
Всичко е възможно в България, господин Велев. Госпожо Петкова, финал и Георги Ангел, финал.
Каквито и решения да се вземат за която и да е част от пенсионната система, включително за втория стълб, те трябва да са в рамките на комплекс от мерки, които обикновено наричаме реформа, отнасяща се до цялата пенсионна система. Не може да се започва с единични решения, а всички останали важни да се отлагат за 31 март, за да може изобщо да се отложат, може би,
да,
като се вземат
малко...
парите на хората от частните пенсионни фондове за 3 месеца.
Ние малко на този разговор, само по две основни теми, обаче ще го продължим за пенсионната реформа, Георги Ангел.
Ами за мен основното е да се върнем на базовия избор. Искаме ли просто да отложим всичко една-две години да живеем на кредит, след което ще профукаме парите, или започваме реформи, които да постигнат заетост, икономически растеж, по-стабилна пенсионна система, повече спестявания, така че да може да расте икономиката. Това е базовия избор. За сега, като гледам, избора е да отложим, да видим, да отложим за още няколко години, може да стане някое чудо. И няма да стане. Трябва някой да направи реформите.
Ще намерим петрол.
Или... Той е ефтин. Той е петрол и не може, в смисъл, не си заслужава.
Да, намерихме в морето.
Ето, руснаците имат петрол и са фалирали. Няма. Петрол е ефтин. И това не помага.
Край на този разговор. Благодаря ви на четиримата.